Azərbaycan şəkilləri.
Müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvət borcu dövlət məmurları qorumalı. Bizim ancaq borcumuz budur.
Tərtər şəhəri sahil küçəsindəki iki saylı evin damında artıq çay yaxındır ki, ağ bayraq dalğalanır. Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttinin bir neçə kilometrliyində yerləşən Tərtər rayon mərkəzi ilə bağlı bu mənzərə adamda təslim şəhər təəssüratı yaradır. Ancaq həmin evin sahibi Eldar Əliyevlə tanış olandan sonra məlum olur ki, bu ağ bayrağın təmas xəttində Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında ara-sıra baş verən atışmalarla heç bir bağlılığı yoxdur. Eldar Əliyev evinin damına ağ bayraq vurmasını yerli məmurlarla çəkişmələri ilə izah edir.
Cəmaati köməyə, dövlət köməyə çağırmaq üçün o bayrağı ora vurmuşam. Ermənilər bizim Tərtər ağ bayrağı məcbur eləyə bilmədən özümüzünkülər eləyib. Ölkədə heç kim bizim yer duran yoxdur. Elə biz ondan ötəriyik ki, müharibə olsa canımızdan keçib bu milyonerləri, bu rüşvətxor dövlət məmurlarını qorumalıyıq. Bizim ancaq borcumuz budur.
Eldar Əliyev 1995-ci ildə tikinti materiallarının satışı ilə məşğul olmaq üçün Tərtər çayının sağ sahilindən yer alıb. Onun sözlərinə görə ətraf evlərin sakinlərinin zirzibil atdıqları və xeyli çökəklikdə yerləşən bu ərazinin düzəldilməsi üçün gəlinin qızıl zinət əşyalarını belə satmaqdan çəkinməyib. Ötən ilin sonlarında Tərtər rayon icra hakimiyyətinin dəyişdirilməsi ilə şəhərdə yenidən qurma işləri başlayıb. Bir çox sahibkarın, o cümlədən də Eldar Əliyevin mağazası əlindən alınaraq, onlara şəhərin Vidadi küçəsində başqa bir yer verilib. Eldar Əliyevin deməsinə görə ona icra hakimiyyətindən vəd veriblər ki, Vidadi küçəsində yeni avtovağzal inşa ediləcəyindən təzə mağazalar daha geniş-gəlişli olacaq. Üstəlik yeni mağazaların bütün tikinti xərcləri də dövlətin hesabına ödəniləcək. Ancaq yeni avtovağzalın istifadəyə verilməsinin gecikməsi bir yana, ona dəyən maddi ziyan da ödənilməyib.
Qabristanlığım böyürüdü, o vaxtdan da elə bağlamışam, bir ildə şikayət verirəm. Bu barədə Təhlükəsizlik Nazirinə, Respublika Prokuroruna, Prezidentə telegrama vurmuşam ki, xahiş edirəm, mənim pulum qaytarılmasına köməkli eləyəsin.
Eldar Əliyevin sözlərinə görə Tərtər rayon polisi hətta iki dəfə ağ bayrağı onun evinin damından çıxarmağa çalışıb. Ancaq qonşularının köməyi ilə bayrağın indirilməsinə yol verməyib. Böyük oğlu isə bu davadalaşa düzməyərək Azərbaycandan gedib. Eldar Əliyev deyir ki, Tərtər rayon icra hakimiyyəti ona dəyən maddi ziyanı ödəməyənə qədər nə baş verir versin, evinin damından ağ bayrağın çıxarılmasına imkan verməyəcək. Bunun əvvəl mən Tərtər şəhərində olanda adamlar mərkəzi küçənin səksinə stullar düzüb alver edirdilər. İndi səyyar ticarət aradan qaldırılıb və xırda köşklər iri mağazalarla əvəz edilib. İcra hakimiyyətinin də yerləşdiyi və sonradan Heydər Əliyevin adı verilən mərkəzi küçədəki 100 ildən çox yaşları olan ağacların çoxu kəsilib. İndi həmin çinar və söyüd ağaclarının bəzilərinin yerində əkilən palmaların gövdəsindən başlayaraq bütün budaqlarına qədər rəngli işıqlar səsən elektrik xətləri dolanıb. Gecə saat 2-yə yəni işıqlar sönənə qədər bu palmalar Tərtərdə bayram əhvalı ruhiyyəsi yaradır.
Son bir arzında şəhərdə sizin gördüyünüz kimi 300-dən artıq yöndəmsiz tikililər, qeyri-qanlı qoyulmuş putqalar, ticarət köşkləri götürülüb, onların yerində müasir üsulda tikilmiş ticarət obyektləri, xidmət obyektləri tikilib, onların hər biri üçün şərait yaradılıb, hər biri üçün əlavə sahə ayrılıb, yəni onların bugün heç biri bekar deyil.
Bunu isə Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı müavini Fəxrəddin Binnətov deyir. Sahil küçəsində evinin damına ağ bayraq vuran Eldar Əliyevin şikayətini isə icra hakimiyyəti əsassız sayır. İcra hakimiyyəti başçısının başqa bir müavini Ramiz Şabanov deyir ki, heç kim Eldar Əliyevə yeni mağazasının xərclərindən ödəniləcəyi ilə bağlı vəd verməyib.
Bu adam elə şəhər böhtandan belə nəsə hərəkət eləməyəcək. Burada alver getmişsə biz nə eləməliyik? İcra aparatı gedib alver eləməliyik.
Tərtərdə aşkar bir məsələnin həm xeyrə, həm də şərə yozulması adi haldır. Mərkəzi küçəyə Heydər Əliyevin adı verildikdən sonra həmin küçədə vaxtı ilə 20 yanvar şəhərlərinin xatirəsinə ucaldılan abidə götürülərək Tərtər şəhərindən Şəhriyar kəndinə gedən yolun kənarına qoyulub. İcra hakimiyyətində hesab edirlər ki, son bir ildə mərkəzi küçədə aparılan yenidən qurma işləri ilə Tərtər şəhəri bir qədər də gözəlləşib. Ancaq keçmiş döyüşçülərə görə isə həmin abidənin şəhərdən çıxarılaraq Şəhriyar kəndinə gedən yolun kənarında saxlanılması şəhidlərin ruhuna təhqirdir.
Qadəhin kəşinə məsqəyətdir.
İmam Silman qatırmə ayalda.
Bu Şəhriyar kəndidir. 1992-ci ilə qədər bu kənddə ermənilər yaşayıb və onda bu kəndin adı Marquşavan olub. İndi Şəhriyar adlanan bu kənd tamamilə xarabazara çevrilib və bu xarabazara çevrilən kənddə cəmi 5-10 qaçqın ailəsi yaşayır. Bələdçimiz deyir ki, bu kənddən ermənilər çıxarıldıqdan sonra ora təqribən 1000-ə yaxın qaçqın ailəsi köçürülüb. Sonradan həmin qaçqınların əksəriyyəti Azərbaycanın başqa rayon və kəndlərinə köçərkən özləri ilə boş qalmış evlərin qapı və pəncərələrini də aparıblar.
Qaçqınlardır, köçüb gedir məsələn, öz evidir də burada, dövlət tərəfindən verilib də paylanıbdır. Gedib haradasa öz evini buradakı söküb aparıb orada tikib. Ona görə belə baxsan ki, dağındır çox. Bəlkə suyu uzadı, heç nə yoxdur. Ermənilər də həm də su vermir də.
Keçmiş Ağdərə rayonu ərazisində yerləşən Sərsəng su anbarı Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçdikdən sonra Tərtər rayonunda su qıtlığı yaranıb. Ona görə də təkcə Şəhriyar kəndində deyil, Tərtər rayonunun əksər yaşayış məntəqələrində əhali istədiyi kimi əkin-biçin işləri ilə məşğul ola bilmir. Tərtər rayonunda su qıtlığının hansı çətinliklər yaratdığından bir qədər sonra ətraflı bəhs edəcəyik. Hələlik Şəhriyar kəndi haqqında təəssüratlarıma qayıdıb, orada əsgərlərlə görüşə gələn valideynlərlə söhbətimdən bəzi məqamları sizə çatdırmaq istəyirəm.
Gün o gün olsun, sağ salamat, cəmi əsgərlər, əsgərliyin çəksin, evə qayıtsın, gəlsin, mənim də balam içərsin də. Həmişə sülh olsun, əmin-əmanlıq olsun. Allah heç vaxt heç bir əsgərə qıymazsın. Əziz balam, Allah, o böyük oğlumdur, o qədər darxıram, elə bilirəm o gedəndən mənim, nə bilim, evimdə elə bilirəm işığım yanmır, elə bilirəm evimin hər bir şeyi ondan asılıymış.
Bunu həyat yoldaşı və ailənin az yaşlı daha 4 üzvü ilə Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndindən gələn bir əsgər anası dedi. Onlar üzləri ilə xeyli sovqat gətirmişdilər. Görüş otağındakı süfrəyə soyutma ət, qarpız və müxtəlif meyvə düzülmüşdü. O qədər də təntaraqlı olmayan istidən və tünlükdən nəfəs almağın çətinləşdiyi görüş otağına meyvənin xoş ətri az da olsa yüngüllük gətirirdi. Ana deyirdi ki, oğlunun xidmətinin heç 6 ay tamam olmasa da, artıq 5-ci dəfədir ki, onu görməyə gəlirlər. Həmin ailədə 6 yaşlı balaca bir qız isə əsgər qardaşı ilə bağlı arzusunu belə dilə gətirdi.
Qardaşım çəkinməz qayıtsın.
Sağ ol. İmam Sinmam xatırına, ay Allah.
Şəhriyar kəndində ermənilərin Dağlıq Qarabağa gəlməsinin 150 illiyinə həsr edilmiş bir abidə də var. Əslində bu abidə də dağıdılıb gedir. Bu hal bələdçimizi də deyəsən narahat edir. Bələdçimiz deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti ermənilərin Qarabağa gəlmə olduğunu sübut etmək istəyirsə, onların öz əli ilə ucaldılan bu abidənin dağıdılıb yerlə yeksan edilməsinə imkan verməməlidir.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sən bir gün gəlib burada qala bilərsən. Hər gün atılır, hər gün gecə gündür.
Tərtər rayonunun sərhəd yaşayış məntəqələrindən biri də Qapanlı kəndidir. Elə tarixən Azərbaycanlıların yaşadığı bu kənd də tədricən boşalmaqdadır. Bir tərəfdən atəşkəsin pozulmasının tez-tez təkrarlanması, bir tərəfdən də su qıtlığı Qapanlıda da insanların əkin-biçinə həvəsini xeyli azaldıb. Qapanlıda Ermənistan silahlı qüvvələrinin postu ilə cəmi 300 metr arası olan bir evdə qonaq oluruq. Bu evin qapı və pəncərələrini qarşı tərəfdən atılan güllələr deşik-deşik edib. Həttə malqara saxlamaq üçün tövlək yoxdur. Ev yiyəsi qaryağda tanrı verdiyinin sözlərinə görə malqaranı evin arxa divarına bağlayırlar ki, qəfil güllərə tuş olmasın.
Çıxdar, getmişsən, pamı qəlmişsən, onda su olmadı, təmiz. Yandı getdi, borç altında qalmışıq da. Onu gedib yığanmırıq, yora çıxan kimi qorurlar.
Qaryağda tanrı verdiyir deyir ki, ailəsini əsasən Bakıda Şarlıq saraylarının birində xidmətçi işləyən oğlu dolandırır. Həmin oğlu nə göndərdi, elə onunla da kifayətlənirlər. Ancaq deyirsən, Qapanlıda qaryağda Tanrıverdiyevdən də acınacaqlı vəziyyətdə yaşayanlar var.
Qadanım, evim dağılıb, bizim iki qonşu dalga çağırdı. Mənim qapılarım yoxdur, palas tutmuşam. Abışqam akılıyon qatmışam. Heç kim nəzərə almır ki, görün bu millət, bax bu kət burada qırılır. Mən belə qoca olmayam, ürəyəm əl vermir. Düz ilhamın yanına edərəm ki, mənə valla kimi xaç edirəm, gedək edin əziyyətə bax. Neynək, bəlkə biz Azərbaycanlıq dəlik.
Bunu isə Qapanlıda bir şəhid anası deyir. Şəhid anasının sözlərinə görə onlar bütün maddi çətinliklərə dözməyə hazırdırlar. Tək ki, hər gün ölüm təhlükəsi ilə üzləşməsinlər. Şəhid anası indi də bilmir ki, oğlunun vaxtından əvvəl dünyasını dəyişməsinə səbəb nə olub. cəbhədə aldığı yara, yoxsa xəstə yatarkən atışmalardan tez-tez həyəcanlanması. Qaryağda Tanrıverdiyevin 17 yaşlı oğlu Emin də atışma zamanı evlərinin yanından keçən qurumuş arxda tələsik daldalanarkən barmaqlarını sındırıb.
Sən bir gün gəlib burada qala bilərsən.
Hər gün atırlar,
hə? Hər gün atırlar, hər gün gecə günür. Bir gecə səhərə qədər hamımız qarapanlıqda qaçıb bura gəlmişik. Arxa, hə, bəli. Güllə dəyməsin,
hə. Ancaq görünür qapanlıqda yaşamaqda olar, hələ bir istədiyin uğurlara çatmaqda. Elə Qaryağda Tanrıverdiyevin test imtihanlarında 550 bal toplayıb, Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinə daxil olan oğlu Emin kimi. Heç bir müəllim yanında hazırlaşmayan və tez-tez ateşkəsin pozulması üzündən yarıçuq qapanlı kənd məktəbində dərslərinə məcburən ara verən Emin Tanrıverdiyevin 550 bal toplamasını qonun-qonşu təəccüblə qarşılayıb. Emin Tanrıverdiyev deyir ki, bu bal ona Bakı Dövlət Universitetinin ödənişli qaydada hüquq fakültəsinə də daxil olmağa imkan verirdi. Ancaq ailəsinin maddi vəziyyətini nəzərə alaraq kitabxanaçılıq ixtisası ilə kifayətlənib. Mən Emin Tanrıverdiyevdən imtihanlara necə və hansı şəraitdə hazırlaşdığını soruşmaq istəyirdim ki, həyətə gələn hərbçilər söhbətə imkan vermədilər. Onlar qarşı tərəfdən atəş açıla biləcəyini səbəb göstərərək Tanrıverdiyevlər ailəsi ilə söhbətimi yarımçıq saxladılar. Efirdə Azadlıq Radiosudu Azərbaycan Şəkilləri verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan şəkillərində tərtərdən danışan mənəm, Babək Bəkir.
Nə malım var, nə torpağım var, heç bir şey yoxdur. 2 dənə də az yaşlı uşağım var.
Tərtər rayonunda qaçqınlar əsasən İsmail Bəyli yol ayrıcı deyilən ərazidə məskunlaşıblar. İsmail Bəyli kəndinin yaxınlığında salınan bu taxta şəhərcikdə Ağdam rayonundan qaçqın düşən təqribən 120 ailə yaşayır. Qaçqınlar danışırlar ki, taxta evlər onları nə yağışdan, nə də qardan qoruyur. Azacıq qar yağış yağdısa bu evlər dammağa başlayır. 120 ailənin məskunlaşdığı taxta şəhərciyin suya olan tələbatını isə bir artizyan bulaq ödəyir. Həmin bulağın üstü türlük idi.
Qazım, taşarı burada yürütür. Hə,
Telefon geldi, hamsı da
sürüyor. Yeter lazım ki bunlar atıyor.
Kaçtın adam, mene sıcaktır.
Tamir ol.
Şəhərcikdəki başqa iki artizyan bulaq isə quruyub. Qaçqınların deməsinə görə rayon icra hakimiyyətindən söz versələr də, nə ki bu bulaqlar təmir edilməyib. Yeganə qurulmayan bulağın 5-10 addımlığındakı qarağacın altında isə bir neçə qaçqın kişi domino oynayırdı. Ancaq görünür bu oyun onların özlərini də bezdirmişdi və mən yaxınlaşan kimi domino daşlarını kənara atdılar. Söhbətin lap əvvəlindən məlum oldu ki, işsiz olan bu insanlar ünvanlı sosial yardım da ala bilmirlər.
Şəxsən mənim oğlum biri xəstədir, işləyə bilmir. Nə malı var, nə torpağı var, heç bir şey yoxdur. 2 dənə də az yaşlı uşağı var, ailəsi də xəstədir. Deyirəm ki, həkimdən kağız gətir, falan deyir, onu mənim maraqlandırmır. Get gələn ayın 5-də gəl, get gələn ayın nəyinə, gəlib evinə baxacam, gəlib evə baxıb. İndi çöndərim ona qazı deyir ki, bəlkə kömək eləsək, sana 9 yıla pul verə bilər.
Nəsə umurlar, yoxsa?
İndi hiss olur ki, umur.
Qaçqınlar deyirdilər ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda imkansız adamların müəyyən edilməsi bir qədər ziddiyyətli olduğundan bu yerli məmurlara söndürməsilik üçün imkan yaradır. İsmail Bəyli yol ayrıcında məskunlaşan qaçqınları narahat edən başqa bir məsələ isə hələ də şəhərciyin qazla təmin edilməməsidir. Üstəlik şəhərcikdə işıqlar da tez-tez sönür.
Elə bir həftədə bir dəfə çıxırıq, yolu dəyəndiririk, gəlir söz verir, 3 gün yanır, bir də həmən-həmən. Ha, işığa görə, hə. Həndi bizdə də odun yox, ocaq yox, gözümüzü titimiz bir dənə işıqdır.
Şəhərcikdəki qaçqınların deməsinə görə, əsasən Bakıda və Rusiyada işləyən qohumlarının yardımları ilə dolanırlar, onlara qaçqın kimi verilən yardımlar isə heç bir həftə üçün ehtiyaclarını ödəmir.
Çaydan bir adama 9 qram pesoqdur.
Şəkər tozu.
9 qram. 6 kilogram undur adam başına. Bir də 60 qram duz. 1 litrdə yağ verirlər.
O da yay sezonu pesoq kəsirlər şəkər tozu. Mürəbbiyə verirlər, vermirlər.
Bir də dövlət xalqımızdır, neftdir. Vəssalam.
Adam başına nə qədər verirlər ayda?
Adam başına deyil, ailəyə 35 litr.
Çörək pulu vermirlər ki?
Çörək pulu verilir.
Çörək pulu nə qədərdir?
Çörək pulu 25.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bir ildir mən dilimə duramıram. Bu nə demək, dolanışıqdır bu?
Ünvanlı sosial yardımla bağlı narazılığı Tətər şəhərindəki mərkəzi parka toplaşan insanlardan da eşitmək mümkün idi. Aralarında daha çox təqaüdçülər olan bu işsiz insanların deməsinə görə isə onlara ya açıq şəkildə ünvanlı sosial yardım verməkdən imtina edirlər, ya da ən yaxşı halda sərfəsiz iş yerləri təklif edirlər. Tətər rayon sosial təminat idarəsində isə hesab edirlər ki, əhalinin ünvanlı sosial yardımla bağlı narazılığı daha çox məlumatsızlıqdan da əli gəlir. Çoxları qanuna əsasən onları ünvanlı sosial yardım düşmədiyi halda bu reallıqla barışmaq istəmirlər. İdarənin ünvanlı sosial yardım bölməsinin müdiri Abbas Cavadov deyir ki, bugünə kimi onlara 672 nəfər müraciət edib. Onlardan yalnız 261 nəfərin sənədləri qəbul edilib. 400-dən çox şəxsə ünvanlı sosial yardım düşmədiyindən həmin insanların sənədləri geri qaytarılıb.
Amma tam yəni 150 min alan yox. Çünki bizdə kənd rayonu olduğuna görə məşğul əhalidir əsasən. Yəni, haradasa gəlirləri var. Yəni, orta hesabının hər bir nəfərə 12 manata bugünkü günə qədər götürdüyümüz sənəd gəlib çıxır.
Abbas Cavadov deyir ki, ərizələr qəbul edilərkən onlar heç də subyektivliyə yol vermirlər. Tərtər rayonu balaca olduğundan hər bir şikayət yerindəcə araşdırılır. Kimin doğrudan da gəliri 30 manatdan aşağıdırsa, ona yardım edilir. Ancaq ehtiyacı olan şəxslərə bəri başdan ünvanlı sosial yardım verilmir. Əgər rayon məşğulluq idarəsi onlara iş təklif edirsə, problem elə bununla da yoluna qoyulur. Tətər şəhərindəki mərkəzi parka toplaşan insanları narahat edən məsələlərdən biri də əmək təqaüdü ilə işsizlik təqaüdü arasında fərqin çox az olmasıdır. Yəni onlar heç cürə qəbul edə bilmirlər ki, 40 il, 50 il işləyən bir insanın aldığı təqaüdlə hansı evdar qadına verilən təqaüd arasında cəmi 30-50 min manat məbləğində fərq qoyulur.
Sabah dedim, ya xeyrə gedəmirsən, ya şərə gedəmirsən, ya bir şeyə ehtiyacın olur. Bir ildir mən dilimə duramıram. Bu nə deməkdir, dolanışıqdır bu. Televizorum yoxdur, qalmışam elemanda. Özdə ki, işləyə adam...
Düzəltdirmək olmaz.
Pulda düzəldir, nəyə düzəldir, nəmə olur? Magazin 12 şiran borcun var. İnanmırsan, gəl gedək bu saat görsədim, dəftər açın, bax.
Bu isə onların sözü ilə desək, ehtiyacın doğurduğu min bir problemin yalnız bir neçəsiydi.
Yanıqıya bir məhsul azdır bilə.
Düyünə var, su açıq, bunun hələ bulaşmalı deyil.
Tətər rayonunun ərazisi coğrafi mövqeyinə görə Aran Qarabağ hesab edilsə də, onu Dağlıq Qarabağın qapısı adlandıranlar da var. Əslində, bu rayonun bir neçə kəndi vaxtilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ağdərə rayonuna aid olub, sonradan bu kəndlər Tərtər rayonuna birləşdirilib. Tərtərdə də Aran Qarabağın əksər rayonları kimi əhali əsasən pambıqçılıqla məşğuldur. Ancaq təmas xəttində yerləşən Qapanlı kəndində olduğu kimi, əhali pambıq əkməkdən deyəsən peşmandır. Belə kəndlərdə isə peşmançılığın yeganə səbəbi su qıtlığıdır. Hər halda rayonun Bayındır kəndində məndə belə bir təəssürat yarandı.
Yanığıya bir məhsul azdır belə.
Düyünə var, su açıqdır. Bunlardan hələ bölüşməli deyildir. Yanlığına görə açıq tüsək. Nə varsa açıq.
Sizindir də bura? Nə qədər ərazisi?
1 hektar yarım.
Bunu Bayındır kəndindəki fermerlərdən biri Elçin Əhmədov deyir. Elçin Əhmədovun sözlərinə görə adətən pambıq kolları bir neçə dəfə məhsul verir. Bu il susluq olduğundan məhsuldarlıq çox aşağı düşüb. Bir hektar sahə təxminən 4-5 ton pambıq verməlidir. Ancaq onun hesablamalarına görə bu il bir hektar sahədən ən çoxu 1 ton pambıq götürə biləcəklər. Əslində, məhsuldarlığın aşağı olacağını pambıq kollarından da görmək mümkün idi. Çünki pambıq kolları həm qısa idi, həm də bəzilərinə yapışanda quruyub tökülürdü. İlçin Əhmədov deyir ki, Şəki İpəkçilik kombinatı ilə bağlanan müqaviləyə əsasən yığılan məhsulu onlara satmalıdır. Sahənin kümlanma, əkilmə xərclərini də kombinat ödəyib. Yalnız becərmə xərclərini o özü çəkib. Ötən il kombinata 1 kilogram pambığı 1500 manata satıblar. Bu il isə deməsinə görə pambığın heç qiyməti də razılaşdırılmayıb.
Bunu mən elə deyirəm, borcu ödəsin də, elə təkcə borcunu ödəsin, çünki su olmadı da, il çətin o. Keçən il yaxşı.
Azərbaycanda gündə 50-200 kilograma yaxın, maşınla isə tondan çox pambıq yığan əmək qəhrəmanları haqqında çox mahnılar dinləmişik. İndi deyəsən, Azərbaycan kəndlərində əmək qəhrəmanlarına da rast gəlmək çox çətindir. Bəlkə də o vaxtlar məhsuldarlıq kimi görülən işlər də işirdilirmiş. Hər halda mənim Bayındır kəndində qarşılaşdığım qadınlar günə bəzən nəinki 200, heç 100 kiloqram da pambıq yığa bilmirlər.
Yorulmayasınız. Gün ərzində nə qədər yığa bilirsiniz?
60-70 kilo yığıram. Ondan artıq yığa bilmirəm.
Qabaqlar 100-150 kiloqram yığanlar
olurdu. Orada oturan 100 kilo yığılır.
O yaxşı yığılır.
Bunun problemi tikanıdır, bir də gün vurur adamı. Yoxsa nədir burada pambıq yığmaq?
İndi sulanmır deyə elə qarzaq adamın əllərini deşirmiş.
Bu qadınlar fermerlər üçün pambığın 1 kiloqramını 300 manata yığırlar. Günün altında işləyən və əlləri pambığın tikanlarından cızılıb deşi-deşi olan pambıqçı qadınların gündəlik qazancı isə 15-20 min manatdan çox olmur. Bayındır kəndindəki fermerlərin sözlərinə görə yanacağın qiyməti bahalaşdıqdan sonra texnikanın da xərcləri artıb. Ancaq məhsuldarlıq aşağı olduğundan onlar pambığın yığılma haqqını qaldıra bilmirlər.
Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tərtər rayonunda su qıtlığı təkcə əkin sahələrində yox, həyət bacalarda da özünü göstərir. Mamırlı kəndində hansı evə gedirsən, suluqdan quruyan bağ-bağat görəcəksən.
Əriş var, həmin gilas var, gilanar var, armut var, alma var.
Hər meyvə var.
Deyib pınıqlar mamısı qoyub ki, yandım oradan
da. Əgər məhsul olsaydı, mürəbbə pişirərdi, satardı, belə çıxı kimi əkirsən, suzluqdan olmur ama. Bu nə ağacıdır?
Pırmıqdır.
İndi bir cəmi bir iki dənədir.
Aha, böyle.
Təmiz quruyub
bağ. Buradan belə nə qədər
vermişdi? Bu yer qurumuş bağın sahibi Habil İbrahimov deyir ki, bir neçə dəfə pul toplayıb quyuların mühərriklərini təmir ediblər. Ancaq mühərriklər nədənsə tez-tez yandığından onu öz hesablarına mütəmadi təmir edə bilmirlər. Kənddə bir iki işləyən artizyan da ancaq əkin sahələri və içmək üçün istifadə edilir. Həyət bacanı suvarmağı isə su tapa bilmirlər. Habil İbrahimov kəndin keçmiş uşaq bağçasının yarı uçuq binasında yaşayır, onun evinin də bağı kimi deyəsən xoş günləri arxada qalıb. Habil İbrahimov Muğanlı kəndindən olsa da həyət yoldaşı Kəlbəcər qaçqınıdır. İlə qaçqın ailəsi kimi də onların uşaq bağçasının yarı uçuq binasına köçmələrinə etiraz etməyiblər. Ötən il onun bağı yaxşı məhsul verdiyindən uşaq bağçasının həyətində yeni evin tikintisinə başlayıb. Bu il isə suluqdan bağı yandığından bu evin tikintisi də yarım saxlanıb.
Onun mu dənim, soğanım, kartonum, zamanı köxünün bir yer cəzim. Qaşqın, hüşnət.
O, burada oyumuzu kartonumuz alınmışıq, yolun için. Bağın yoxdur, heç bir kimə deyilsin deyil, müəllim, bir şey yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Azərbaycan Şəkilləri verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Şəkillərində Tərtərdən danışan mənəm, Babək Bəkir. Tərtər rayonunda Qapanlıdan Mamırlıya qədər mən olduğum bütün kəndlərində su əsl problemə çevrilib. Ancaq deyəsən, əsasən sadə kəndlilər üçün. Çünki həmin kəndlərin sakinləri iddia edirlər ki, vəzifəli şəxslərə məxsus əkin sahələri heç də suluqla üzləşməyib. Kəndlilərin deməsinə görə bir sıra vəzifəli şəxslərin 100 hektarlarla sahələri olduğundan az çox işləyən quyular da əsasən onlara xidmət edir. Əslində, regionların inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Tərtər rayon icra hakimiyyətinə tapşırılan vəzifələrdən biri də yeni artizyan quyularının istifadəyə verilməsidir. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Fəxrəddin Binnətov deyir ki, onlar son bir ildə bu istiqamətdə az iş görməyiblər.
Onu deyim ki, son demək bir ildə rayonun öz gücü ilə, öz gücü ilə harbisa bir 70-80 subatisən quyusu bərpa olmuqdur.
Ancaq onu kifayət eləmir də?
Kifayət eləmir, bəli. Bizim rayonda 305 ədəd subatisən quyusu olubdur. Demək, bunun özü də demək təmin eləmir. Ona görə də rayonda 30 ədəd subatisən quyusunun qısa bu 2-3 il ərzində qazılıb istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Ondan artıq onu bu ilin planına daxil olunubdur. O 10 quyudan da 5 ədədi artıq qazılıb istifadə verilib. Qalan 5 ədədinin də ilin sonuna qədər demək qazılıb istifadə verilməsi nəzərdə tutulur.
Regionların inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində ölkənin bəzi əyalətlərində bir sıra zavod və müəssisə işə salınsa da, bu proses hələ ki Tərtər rayonundan yan keçib. Vaxtı ilə Tərtər rayonunda şirə, silah və o cümlədən pambıq təmizləmə zavodu fəaliyyət göstərib. İndi onlardan təkcə pambıq təmizləmə zavodu işləyir, o da ki, tam gücü ilə yox. Fəxrəddin Binnətovun özü etiraf edir ki, əgər əvvəllər bu zavodda 400-ə qədər işçi çalışırsa, indi onların sayı cəmi 70 nəfərdir.
İndi məqsəd bizim də çalışdığımız ondan ibarətdir ki, zavodun istehsal gücünü tam bərpa eləmək üçün pambıq əkin sahələri rayonda genişləndirilsin. Yəni, əvvəlki illərdə bizdə rayonda ardısa hər il 11-12 min hektar pambıq əkilirdi. Ancaq bugün bunun yarısı qədər, bəlkə də hələ biraz az pambıq əkilir. Yəni, biz çalışırıq ki, gələcəkdə pambıq əkin sahələrinin artırılması hesabına zavodun tam gücündə işləməsini təmin edir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Tərtər rayonunun qaçqınları da nəzərə alanda təqribən 120 minə yaxın əhalisi var. Ətraf Bərdə, Yevlax rayonları ilə müqayisədə burada əhali daha sıx məskunlaşıb. Üstəlik, həmin rayonlardan fərqli olaraq Tərtərdə son illər hər hansı bir müəssisənin açılmaması işsizlik probleminin daha da kəskinləşməsinə səbəb olub. İnformasiya Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birliyin sədri Mehman Muradlı deyir ki, vaxtı ilə rayonun iki safxozu sırf narçılıqla məşğul olub. Əgər narçılığın da inkişafına diqqət ayrılsa, keçmiş şirə zavodunu da bərpa etmək mümkündür. Mehman Muradlının sözlərinə görə regionların inkişafına dair dövlət proqramında Tərtər rayonu ilə bağlı bölümü ilə tanış olarkən, bu rayonun gələcək inkişafına bəslənən ümidlər də alt-üst olur.
Əlavə olaraq Tərtər rayonuna 11 milyard manat məbləğində pul ayrılıbdır. Ona işə baxırsan, 11 milyard tutaq ki, orada bəzi şeylər nəzərdə tutub, tutaq ki, orada tutulmuşdur Tərtərin Şoran torpaqlarının yuyulması məsələsi. Və onun günlərdə torpaq komitəsindən də, yəni başqa strukturlardan, təşkilatlardan da götürmək var ki, Tərtərdə heç zaman Şoran torpaq olmuyor. Və o Şoran torpağı ayrılan ki, pul nədəndir, nədir, nə məsələdir bilinmir.
Mehman Muradlı deyir ki, Tərtər rayonunda tək Şoran torpaqlarla bağlı deyil, başqa bir çox məsələlərdə də Bakıya yanlış məlumatlar ötürülür. Tərtər şəhərinin mərkəzi küçəsindəki evlərin həm tavanı, həm də hasarı qırmızı rəngə boyanıb. Mehman Muradlı deyir ki, bu işlər prezidentin bu ilin martında Tərtər rayonuna səfəri ərəfəsində görülüb. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı təbii ki, Tərtər şəhərinin başdan ayağa kimi gəzəsi deyildi və ona görə də rayon rəhbərliyi elə bir küçənin abadlığı ilə də kifayətlənməli olub.
Dədədən, babadan öyrənmiş, körpə vaxtdan öyrənmiş sənət, heç vaxt sənətləri aciz qoymur.
Bugün Tərtər şəhərində bir çox qədim xalq sənəti də hələ də yaşamaqdadır. Əziz kişi deməsinə görə 60 ilə yaxındır, qalayçılıqla məşğuldur. 8 yaşından atasının yanında şagirdlik edən Əziz Axundov qalayçılıqdan başqa müxtəlif metal qablarının təminini də bacarır.
Dədədən, babadan öyrənmiş, körpə vaxtdan öyrənmiş sənət, heç vaxt sənətləri aciz qoymur sənə bir iş gələndə işin yanında. Də müştəriyə deyəm, bilmir ki, mən bu işi başarmıram. Kəsən mən özüm, hansı bir iş olur olsun, mən müştəriyə deyəmirəm ki, mən bu işi başarmıram. Qazan qalələyirəm, samarı əridirilə, samarı düzəldirəm, çaydan ərir, çaydan düzəldirəm, radiyator, birini radiyatoru elə dolmuş gəlir, ya axıdır gəlir, demirəm ki, mən bunu başarmıram. Hansı iş olur olsun. Dəli bu alüminyum qabları da heç bir usta düzəldirəm, amma mən o alüminyum qabların o qırılan yerdə payət edirəm, onu da başarıram.
Əziz Axundov deyir ki, qalayçılıq babasından atasına, atasından da ona keçib. Ondan sonra da oğlu Yusif bu peşəni davam etdirəcək.
Böyük oğlum da Bakıdadır, böyük oğlum da ali məktəbi qutarıb, indi o Vaymi zavod vardı Bakıda, Ulu zavodu, orada işləyirdi, inciner işləyirdi orada. İndi o zavodu da adamdan sonra bekar qalıb, indi bu dədə-baba sənəti işlədir.
Ancaq Əziz Axundov bilir ki, oğlu Yusifin ailəsi bir də heç vaxt ciddi maddi sıxıntılar yaşamayacaq. Vaxtı ilə babasına, atasına və onun özünə çörək verən bu sənət oğlunu da ac qoymayacaq. Mən Tərtər şəhərinə gələn gün tanış olduğum evinin damında ağ bayraq qaldıran Eldar Əliyev deyirdi ki, onun rayon rəhbərliyi ilə çəkişmələrindən bezən oğlu bir dəfəlik Azərbaycanı tərk edib. Qalayçı Əziz Axundovun oğlunun yenidən Tərtərə qayıtması isə deyəsən ona ikinci ömür bəxş etmişdi. Azadlıq Radiosu üçün Tərtərdən Babək Bəkir.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.